สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่21มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ครับเราสองคนมีประเด็นข่าวน่าสนใจหลายประเด็นมานำเสนอครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนคาดว่ารัสเซียจะโจมตีหนักขึ้นก่อนที่ EU จะโหวตสถานภาพการเป็นสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนและนักข่าวรัสเซียนำรางวัลโนเบลสันติภาพออกประมูลเพื่อช่วยเหลือเด็กยูเครนและวันนี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกและ VOA มีรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์การตั้งถิ่นฐานในสหรัฐของผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันมานำเสนอครับในส่วนของการเมืองระหว่างประเทศโคลอมเบียได้ผู้นำเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายครั้งแรกขณะที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศยุบสภาและเตรียมจัดตั้งการเลือกตั้งครั้งใหม่ส่วนที่ญี่ปุ่นศาลมีคำสั่งระบุว่าการสั่งห้ามการสมรสของคนเพศเดียวกันนั้นไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญและ IMF เริ่มการเจรจาแผ้เงินกู้กับรัฐบาลศรีลังกาแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับสื่อนอกตีข่าวสวนป่าเบญจกิตพื้นที่สีเขียวที่คนไทยใฝ่หาและส่งท้ายไม้สังเคราะห์จากขยะพลาสติกกลายมาเป็นวิธีลดมลพิษในแอฟริกาแล้วทั้งหมดนี้หลายประเด็นในรายการข่าวสดแท้ตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียน่าจะยกระดับการโจมตียูเครนในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้นำยุโรปพิจารณาว่าจะสนับสนุนแผนให้สถานะยูเครนเป็นประเทศที่มีโอกาสเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือไม่ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในแถลงการประจำช่วงค่ำวันอาทิตย์ว่าเรากำลังเตรียมตัวเราพร้อมและเรากำลังเตรียมไปยังประเทศหุ้นส่วนด้วยคณะกรรมาการยุโรปเสนอคำแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่ายูเครนควรได้รับสถานะเป็นประเทศที่จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือ EU ปัจจุบันประเทศสมาชิก EU 27ประเทศจะหารือกันครับก่อนลงมติในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้ต่อคำแนะนำของคณะกรรมการดังกล่าวและถ้ายูเครนได้รับอนุมัติให้เดินหน้าเรื่องสถานะดังกล่าวกระบวนการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัวจะใช้เวลาหลายปีครับผู้นำยูเครนยังกล่าวด้วยว่าการต่อสู้ที่รุนแรงยังคงเกิดขึ้นในแคว้นดอนบาสซึ่งอยู่ทางตอนออกของยูเครนและเป็นสมรภูมิที่รัสเซียมุ่งใช้ทรัพยากรในการต่อสู้เวลานี้ครับคุณนิติการ
ค่ะในเวลาเดียวกันนะคะทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐและแคนาดาก็เตรียมตัวที่จะหารือกันในวันจันทร์ที่นครโตรอนโตของแคนาดานะคะเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการกดดันเศรษฐกิจกับทางรัสเซียค่ะโดยประเด็นที่จะหารือนั้นรวมถึงแนวทางบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดสงครามในยูเครนนะคะโดยผู้นำฝ่ายตะวันตกอย่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันซึ่งเดินทางไปที่กรุงเคียฟของยูเครนในวันศุกร์และทางเลขาธิการนาโต้นะคะเยนส์ โซเลนเบิร์กก็ยังคงแสดงการสนับสนุนยูเครนอยู่โดยผู้นำอังกฤษเสนอให้มีการฝึกทหารยูเครนค่ะและยังเตือนว่านานาชาตินั้นไม่ควรรู้สึกหมดแรงเรื่องยูเครนขณะที่สงครามกำลังดำเนินเข้าสู่เดือนที่4ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะโดยนักวิเคราะห์แห่งหน่วยงานคลังสมองที่กรุงวอชิงตัน Institute for the Study of War ระบุว่ารัสเซียอาจจะสามารถยึดเซเวโรโดเนสในยูเครนในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะคะแต่นั่นหมายความว่ารัสเซียจะต้องระดมกำลังทหารเกือบทั้งหมดที่ในความขัดแย้งนี้มาใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะไปต่อกันที่นักข่าวชาวรัสเซียกับคุณนครัตดิมิทรีมูราตอฟนำเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของเขาออกมาประมูลค่ะเพื่อที่จะนำเงินนี้มาระดมทุนช่วยเด็กๆในยูเครนผ่านองค์การยูนิเซฟโดยบอกว่าจะทราบผลว่าจะได้เงินมูลค่าเท่าใดในคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐด้วยนะคะโดยสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่ามูราตอฟนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเขาต้องการนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยูเครนที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่เดิมเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นโดยนักข่าวผู้นี้นะคะช่วยก่อตั้งสื่ออิสระของรัสเซียโนวายาสกาเซต้านะคะและยังดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการในตอนที่สื่อดังกล่าวต้องปิดตัวลงไปเมื่อเดือนมีนาคมด้วยสื่อดังกล่าวปิดลงท่ามกลางการปราบปรามสื่อและผู้วิจารณ์รัฐบาลเครมลินค่ะหลังจากที่รัสเซียนั้นบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณนพรัตน
์ครับก่อนหน้านี้นะครับมูราตอฟประกาศว่าได้บริจาคเงินสดเป็นมูลค่า $500,000ให้กับกิจกรรมการกุศลต่างๆโดยบอกว่าเขาต้องการให้โอกาสเด็กผู้อพยพได้มีอนาคตครับและระบุด้วยว่าเราต้องการคืนอนาคตของเด็กๆให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งมูราตอฟยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ด้วยครับว่าตนกังวลต่อสันติภาพ สวัสดิภาพของเด็กที่สูญเสียผู้ปกครองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนักข่าวชาวรัสเซียผู้นี้กล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญครับที่การลงโทษรัสเซียโดยนานาชาติจะต้องไม่ไปขัดขวางงามมนุษยธรรมในการเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นเครื่องมือแพทย์และสิ่งจำเป็นต่อผู้ป่วยและผู้ที่ต้องปลูกถ่ายอวัยวะการประมูลเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของมูราตอฟครั้งนี้มีบริษัท Heritage Auctions เป็นผู้บริหารจัดการครับโดยมูราตอฟได้รางวัลร่วมกับนักข่าวฟิลิปปินส์มาเดเรซาและทั้งคู่ต่างได้เหรียญรางวัลคนละเหรียญในฐานะนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อในประเทศของตนครับและอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเนื่องจากในวันนี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกวันที่20มิถุนายนของทุกปีนะครับสำนักข่าว VOA ได้สัมภาษณ์นักบัญชีชาวอัฟกานที่เคยทำงานร่วมกับสหรัฐเกี่ยวกับประสบการณ์การหนีเอาตัวรอดของเขาและครอบครัวจากกลุ่มตาลิบันที่เข้ายึดประเทศบ้านเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงการสร้างชีวิตใหม่ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเจเนียดูรสมานำเสนอครับ
ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อปีที่ผ่านมาอบูบักเกอร์ซามูนไม่ได้มีการวางแผนที่จะเดินทางออกจากอัฟกานิสถานประเทศบ้านเกิดของเขาเลยซ้ำในช่วงเวลานั้นเขายังเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าจะเกิดการจัดตั้งรัฐบาลผสมหลังจากที่กองทัพสหรัฐถอนกำลังพลออกจากประเทศไปแล้ว
Everybody had hopes that things are going to get better there's going to be peace treaty and
สมูนบอกกับ VOA ว่าในเวลานั้นตัวเขาและทุกคนในอัฟกานิสถานยังมีความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและว่าจะมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพขณะที่รัฐบาลอัฟกานในเวลานั้นและกลุ่มผู้นำตาลีบันจะตกลงกันได้โดยที่ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์กลับแย่ลงหลังกลุ่มตาลีบันเข้าเดินหน้ายึดกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สำเร็จในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ซามูนซึ่งมีอาชีพเป็นนักบัญชีและเคยร่วมงานกับรัฐบาลสหรัฐมาก่อนกลัวว่าครอบครัวของเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของซามูนเพราะเขาภรรยาและลูกอีก3คนเป็นผู้อพยพจำนวนไม่กี่คนที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐได้อย่างรวดเร็วในเวลานั้นครอบครัวของเขาจึงเร่งเดินทางขึ้นเครื่องบินอพยพเที่ยวพิเศษมายังสหรัฐค่ะในช่วงแรกซามูนใช้เวลา45วันในค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐเท็กซัสจากนั้นเขาจึงออกเดินทางไปพบญาติๆของเขาที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียได้ค่ะสำหรับเรื่องงานนั้นสมูนยังคงรับตำแหน่งให้คำปรึกษาและบริการผ่านบริษัทในอัฟกานิสถานอยู่แต่รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปเป็นแบบระยะไกลแทนหรือรีโมทเวิร์ก
Because our offices start at 8 a.m. in the morning in Afghanistan that's 7
เขาอธิบายว่าปกติสำนักงานที่อัฟกานิสถานนั้นเริ่มงานตั้งแต่8โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ประมาณ1ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐที่เมืองซานดิเอโกโดยขึ้นอยู่กับเวลาออมแสงหรือ Daylight Saving ซึ่งหมายความว่าตัวเขาจะทำงานในช่วงเวลากลางคืนและจะพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักนอกจากนี้สมูนเล่าว่าเมืองซานดิเอโกนั้นมีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่ต้อนรับและให้ความช่วยเหลือเขากับครอบครัวปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในสหรัฐด้วยและปัจจุบันสามูลรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคนอื่นเช่นกันค่ะ VOA ได้พูดคุยกับซากิบนาวาบิบผู้นำศาสนาในชุมชนมุสลิมที่สามูลอาศัยอยู
่
นาวาบิบซึ่งเป็นอิหม่ามที่มัสยิดดารุลูลูมในชุมชนเมืองซานดิเอโกกล่าวว่าตัวเขาพยายามบอกให้ผู้ลี้ภัยอดทนและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าในประเทศนี้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้หลายอย่างหากมีความอดทนและในขณะเดียวกันควรที่จะทำตามจุดมุ่งหมายของตนเองเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศนี้ด้วยสำหรับจุดมุ่งหมายของสมูนนั้นคือการให้ลูกๆของเขามีความใฝ่ฝันแบบอเมริกันแต่ทั้งนี้สมูนไม่อยากให้เด็กๆเหล่านี้ลืมภูมิลำเนาและความเป็นอัฟกันของพวกเขาด้วย
I do want them to become Americans but I also do want them to be at the same time Afghans
สมูนกล่าวว่าผมอยากให้ลูกๆเป็นชาวอเมริกันแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้พวกเขาเป็นชาวอัฟกันด้วยผมอยากให้พวกเขาพูดได้มากกว่าภาษาเดียว3ภาษาเลยยิ่งดีคือภาษาประจำชาติของผมซึ่งก็คือภาษาพาทานและภาษาดารีและอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันและผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ปัจจุบันซามูนกำลังพยายามสอบใบรับรองการเป็นนักบัญชีในสหรัฐและหวังว่าจะเปิดบริษัทของตนเองในอเมริกาเหมือนกับที่เขาเคยเปิดในอัฟกานิสถานนั่นเองค่ะสนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ มาดูประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจวันนี้กันครับประเทศโคลอมเบียจะมีประธานาธิบดีเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายคนแรกในประวัติศาสตร์ครับหลังจากที่กุสตาโวเปโตรเฉือนชนะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าชัยชนะของเปโตรผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกลุ่มที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงกระแสต่อต้านการเมืองแบบเดิมๆของโคลอมเบียครับโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่เปโตรลงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยผลการลงคะแนนล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเขาได้คะแนน 50.48% ซึ่งมากกว่าคู่แข่งซึ่งคือโรโดโฟเฮอร์นันเดสนักธุรกิจที่อยู่นอกวงการการเมืองซึ่งได้คะแนน 47.26% นะครับ
การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมีขึ้นในช่วงที่ชาวโคลอมเบียต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะทั้งประเด็นเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การใช้ความรุนแรงด้วยโดย AP รายงานว่าปัจจัยเหล่านี้ค่ะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิเสธแนวทางการเมืองสายกลางและการเมืองที่ค่อนข้างไปทางอนุรักษ์นิยมที่บริหารประเทศมายาวนานกุสตาโวเปโตรนั้นเคยอยู่ในกลุ่มกบฏภายใต้การขับเคลื่อน M19 ที่ปัจจุบันสลายตัวไปแล้วนะคะเขาเคยถูกจำคุกจากการเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวแต่ได้รับนิรโทษกรรมในเวลาต่อมาค่ะคุณธวรัตน์ไปต่อกันที่ประเด็นในอิสราเอลนะคะนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตแห่งอิสราเอลก็ประกาศยุบสภาที่เป็นรัฐบาลผสมเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันนี้นะคะโดยสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยในวันจันทร์ว่าทางนายกรัฐมนตรีเบนเนตและผู้นำรัฐบาลผสมแยลาพีนั้นตกลงที่จะยุบสภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและลาพีจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จสิ้นนะคะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนเนตมีพรรคร่วมรัฐบาลถึง8พรรคนะคะตั้งแต่พรรคฝ่ายขวาไปจนถึงพรรคแนวคิดเสรีนิยมและพรรคอาหรับมุสลิมนะคะทำหน้าที่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเปราะบางมาตั้งแต่เข้ารับหน้าที่บริหารประเทศเมื่อ1ปีก่อนด้วยสัญญาณความแตกร้าวเริ่มขึ้นหลังจากสมาชิกพรรคหลายคนของพรรคนายกเบนเนตตัดสินใจลาออกไปค่ะคุณนพรัตน์โดยอ้างว่าผู้นำพรรครายนี้รอมชอมให้กับพรรคร่วมรัฐบาลมากเกินไปค่ะ
ครับรายงานข่าวระบุด้วยครับว่าการเลือกตั้งใหม่นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้และอาจจะเป็นโอกาสให้อดีตนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านอยู่ได้กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งครับในส่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันนายกเบนเนตทำการจัดตั้งโดยเชิญพรรคอื่นมาร่วมจนได้เป็นรัฐบาลผสม8พรรคเมื่อปีที่แล้วครับหลังจากการจัดการเลือกตั้งแบบที่ไม่สามารถสรุปผลได้ติดต่อกันถึง4ครั้งโดยการเลือกตั้งครั้งถือเป็นครั้ง5ของอิสราเอลในรอบ4นะครับเดนิการ์สราโฮอิสราเอลที่เข้าข่าวออกมาในวันจันทร์ครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายครับขณะทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามประเด็นข่าวจากญี่ปุ่นกันบ้างนะครับศาลเขตของนครโอซาก้ามีคำพิพากษามาในวันจันทร์ครับว่าคำสั่งห้ามการแต่งงานของคนเพศเดียวกันของรัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นไม่ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญครับและปฏิเสธข้อเรียกร้องค่าชดเชยของคู่สมรสเพศเดียวกัน3คู่ที่ระบุว่าสิทธิในการเป็นคู่ชีวิตและความเสมอภาคของตนถูกล่วงละเมิดไปตามรายงานของ AP ครับคำพิพากษาล่าสุดชุดนี้เป็นคำตัดสินที่2เกี่ยวกับกรณีสิทธิการสมรสของคนเพศเดียวกันในญี่ปุ่นครับและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลเขตนครซัปโปโรที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วและชี้ว่าคำสั่งห้ามคนเพศเดียวกันสมรสนั้นละเมิดรัฐธรรมนูญครับนอกจากนั้นคำตัดสินของศาลเขตนครโอซาก้านี้ยังแสดงเห็นถึงการแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของกลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBTQ+ ในญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นสมาชิกประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่ยังไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันครับโดยคำตัดสินล่าสุดนี้ยังรวมความถึงการปฏิเสธข้อเรียกร้องเงินชดเชยมูลค่า1ล้านเยนหรือราว 257,000 บาทเป็นค่าเสียหายจากการที่ถูกเลือกปฏิบัติที่โจทก์ทั้ง3คู่ประสบมาครับทั้งนี้โจทก์ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคู่รักชาย2คู่และคู่รักหญิง1คู่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคู่รักเพศเดียวกันจำนวน14คู่ที่ยื่นเรื่องฟ้องรัฐบาลใน5เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นได้แก่ซัปโปโรโตเกียวนาโกย่าฟุกุโอกะและโอซาก้าตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2019ว่าตนถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ในการใช้ชีวิตคู่และความเสมอภาคครับโดยทั้งหมดระบุว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมายจากการถูกลิดรอนสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายและเศรษฐกิจแบบเดียวกับที่คู่สมรสต่างเพศได้รับจากการแต่งงานครับ
ค่ะสำหรับญี่ปุ่นแล้วนะคะแรงสนับสนุนในประเด็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีพัฒนาการอย่างช้าๆเลยนะคะแต่ในกรณีของการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+ นั้นยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากและสมาชิกชุมชนนี้ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียนที่ทำงานหรือแม้แต่ที่บ้านจนทำให้หลายคนต้องหลบซ่อนตัวตนนะคะกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ทั้งหลายก็พยายามผลักดันให้มีการออกกฎหมายความเท่าเทียมมาตั้งแต่ก่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพเมื่อประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจญี่ปุ่นเป็นพิเศษอยู่แต่ว่าความพยายามดังกล่าวค่ะก็ถูกพรรคการเมืองรัฐบาลที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคว่ำไปในที่สุดนะคะส่วนคำพิพากษาในวันจันทร์นี้ค่ะศาลระบุว่าเสรีภาพในการสมรสตามรัฐธรรมนูญปีคริสตศักราช1947นั้นหมายถึงการเป็นคู่ชีวิตระหว่างชายและหญิงเท่านั้นดังนั้นการสั่งห้ามการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันจึงไม่ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญค่ะแต่ศาลก็เรียกร้องให้รัฐสภาเร่งหาวิธีปกป้องคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันซึ่งรวมถึงการทำให้การสมรสดังกล่าวเป็นเรื่องถูกกฎหมายด้วยภายใต้กฎปัจจุบันนะคะคู่สมรสเพศเดียวกันในญี่ปุ่นไม่สามารถรับสืบทอดมรดกของอีกฝ่ายได้และไม่มีสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองของบุตรอีกฝ่ายอีกทั้งมีกรณีที่ถูกปฏิเสธการเช่าอพาร์ตเมนต์ร่วมกันหรือไม่ให้เข้าเยี่ยมอีกฝ่ายในขณะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงการใช้บริการต่างๆที่คู่สมรสทั่วไปมีสิทธิ์เลือกใช้ด้วยค่ะคุณอภรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่คงต้องดูว่าจะมีการฟ้องร้องอย่างไรต่อไปนะครับมาดูประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองที่ศรีลังกากันบ้างครับคณะทำงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เริ่มการเจรจาเรื่องเงินกู้กับประเทศศรีลังกาในวันจันทร์แล้วครับตามรายงานของรอยเตอร์ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีศรีลังกาเปิดทางด้านกฎหมายที่อาจถอนอำนาจประธานาธิบดีเพื่อลดความไม่พอใจของประชาชนด้วยโดยในเวลานี้ศรีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีหลังการบริหารงานผิดพลาดทางเศรษฐกิจและประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสครับนอกจากนี้การขาดสภาพคล่องด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังทำให้ศรีลังกาซึ่งมีประชากร22ล้านคนเกิดปัญหาในการนำเข้าสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะน้ำมันยารักษาโรคและอาหารครับคณะรัฐมนตรีศรีลังกาอนุมัติในวันจันทร์ให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางต่อการลดทอนอำนาจประธานาธิบดีได้โดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาความร้อนแรงของการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีโคตาบายาราชปักษาออกจากตำแหน่งคณะทำงานของ IMF ที่มีเจ้าหน้าที่9คนเดินทางถึงกรุงโคลัมโบในวันจันทร์ครับและเริ่มการเจรจากับนายกรัฐมนตรีรานิลวิกรมสิงห์เรื่องการวางแผนเงินกู้รอบที่17จาก IMF แล้วทั้งนี้ศรีลังการะงับการจ่ายเงินหนี้ต่างชาติมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนและขอเงินกู้ 3,000 ล้านดอลลาร์จาก IMF ครับทางเจ้าหน้าที่ IMF ที่เดินทางมาครั้งนี้ได้เห็นภาพการประท้วงในประเทศโดยผู้คนเดินขบวนปิดการทางเข้ากระทรวงการคลังของศรีลังกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการแสดงความไม่พอใจต่อการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศด้วยครับและเนื่องจากวันนี้นะครับวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุดชดเชยวันจูนทีนหรือวันประกาศอิสรภาพแห่งชาติซึ่งเป็นวันหยุดใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อรำลึกถึงการสิ้นสุดความเป็นทาสของชาวแอฟริกันอเมริกันจึงไม่มีรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็จะไปดูที่เรื่องของรายงานข่าวช่วงคำในข่าววันนี้ที่ไปดูมุมมองของสื่อต่างประเทศที่นำเสนอภาพของสวนป่าเบญจกิติแลนด์มาร์คป่ากลางเมืองของกรุงเทพมหานครของเรานะครับที่เขาบอกว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงในอนาคตใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอเรื่องนี้นะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า New Park in Central Bangkok gives Thais needed green space หมายความว่าสวนสาธารณะใหม่กลางกรุงเทพมอบพื้นที่สีเขียวที่คนไทยต้องการนะคะข่าวนี้เล่าถึงสวนป่าเบญจกิติสวนสาธารณะใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่บ่อน้ำพืชและนกนานาพันธุ์เป็นแลนด์มาร์คป่ากลางกรุงที่ดึงดูดผู้คนมากถึง 12,000 คนให้มาเยี่ยมเยือนทุกสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะเดินลัดเลาะในสวนไปปั่นจักรยานหรือไปเก็บภาพประทับใจไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณนพรัตน์โครงการสวนป่าเบญจกิติตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิมนะคะแล้วก็อยู่ติดกับสวนเบญจกิติที่สร้างขึ้นในช่วง3ทศวรรษก่อนก็เป็นป่ากลางเมืองที่ผสมผสานความทันสมัยและคลาสสิกเข้าด้วยกันนะคะตามรายงานของ AP มีการคงพันธุ์พืช 1,700 ต้นในพื้นที่เดิมเอาไว้แล้วก็เสริมด้วยพันธุ์ไม้ใหม่อีก 7,000 ต้นเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเป้าหมายในการสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างความน่าอยู่อาศัยให้กับกรุงเทพภายในปีพุทธศักราช2573นะคะด้วยการเพิ่มพื้นที่ให้ร่มเงาความสงบเงียบให้กับเมืองแทนที่จะเป็นเมืองใหญ่ที่ร้อนอบอ้าวนะคะแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมืองนะคะ ได้เปิดเผยกับ AP ว่าปัญหาของกรุงเทพไม่ใช่ขนาดพื้นที่สีเขียวแต่คือการกระจายพื้นที่สีเขียวในชุมชนอื่นๆซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมในเขตพื้นที่อื่นด้วยเช่นกันค่ะคุณนพรัตน์สำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนพูดถึงพื้นที่สีเขียวเราต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเขียวๆนะคะก็เลยต้องเสนอคำว่า green จากพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าที่มีสีเขียวซึ่งสื่อถึงสิ่งแวดล้อมนะคะขยายความกันต่อถึงคำว่า green ในบริบทของเรื่องสิ่งแวดล้อมกันต่อตัวอย่างเช่นคำว่า green energy ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือคำว่า green party ซึ่งในทางการเมืองจะหมายถึงพรรคที่มีนโยบายหลักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปดูการใช้คำว่า green ในบริบทนี้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น This candidate from the Green Party has been overlooked until air pollution and high fuel prices became among top concerns of voters หมายความว่าผู้สมัครจากพรรค Green ซึ่งเป็นพรรคที่มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นผู้สมัครนอกสายตาจนกระทั่งปัญหามลพิษทางอากาศและราคาพลังงานพุ่งสูงกลายเป็นประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความกังวลเป็นอันดับต้นๆ นะคะทีนี้ไปดูการใช้คำว่า green ที่เป็นคำนามแปลตรงตัวก็คือสีเขียวในบทสนทนาระหว่างเจนนิเฟอร์กับฝ่ายบริการลูกค้ากันค่ะตัวอย่างเช่น The bikini came in the mail today. It's unfortunately not the red color I ordered. เจนนิเฟอร์บอกว่าชุดบิกินี่ที่ส่งมาทางไปรษณีย์วันนี้แต่มันไม่ได้เป็นชุดสีแดงอย่างที่ฉันสั่งไปนะคะ
ครับ customer service หรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าก็จะตอบบอกว่าI'm sorry for about the mistake, but we only have it in green. You still want to keep it? ต้องขออภัยในความผิดพลาดอย่างมากเลยครับแต่ตอนนี้เรามีแต่ชุดสีเขียวเท่านั้นไม่ทราบยังต้องการรับอยู่ไหมครับ
อันนี้ก็เกิดความลังเลนะคะนอกจากจะแปลว่าสีเขียวแล้วนะคะคุณนพรัตน์คำว่า green ที่เป็นคำนามนั้นยังแปลว่าพื้นที่ที่มีหญ้าสีเขียวปกคลุมและยังหมายถึงพื้นที่ใกล้ธงของหลุมกอล์ฟด้วยนะคะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างมิเชลกับวอลลี่กันค่ะตัวอย่างเช่น You're pretty good at reading the green, Wally. มิเชลบอกว่าคุณนี่อ่านเส้นทางพัดบนกรีนเก่งนะเนี่ยวอลลี
่วอลลี่ต้องบอกว่า To me, the hardest part is getting the ball there. หมายความว่าสำหรับผมนะส่วนที่ยากที่สุดคือการตีลูกกอล์ฟไปที่นั่นต่างหาก
อ๋อคือการเล็งเป้าไม่พอต้องตีไปให้ถึงด้วยนะคะนอกจากนี้คำพูด green ยังแปลว่าพืชผักใบเขียวได้ด้วยนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างโจนาธานกับน้อยหน่ากันค่ะตัวอย่างเช่น
โจนาธานก็ถามว่า You look like you have been going to the gym a lot ก็มาชมนะครับว่าคุณดูเหมือนไปออกกำลังกายบ่อยนะออกกำลังกายบ่อยนะเนี่ย
ซึ่งน้อยหน่าก็ตอบว่า Not really I just changed my dinner diet to mostly salad greensน้อยหน่าบอกว่าไม่หรอกนะฉันเพิ่งปรับการกินมื้อเย็นเน้นเป็นสลัดผักใบเขียวนั่นเองนะเอาละค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากเออร์เรสต์เฮมมิงเวย์นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า The game of golf would lose a great deal if croquet mallets and billiard cues were allowed on the putting greenหมายความว่าเกมการเล่นกอล์ฟนั้นจะหมดสนุกอย่างหนักหากเปิดทางให้ใช้ไม้ตีลูกโครเกตและไม้บิลเลียดในการผัดลูกบนกรีนค่ะคุณนพรัตน
์อันนี้คงเป็นนักกีฬาจะเข้าใจนะครับผมไม่ค่อยนักกีฬาเท่าไหร่ก็เลยงงๆนะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็พักกันสักครู่นะครับมาติดตามช่วงสุดท้ายกับรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกชิ้นครับครับเรายังทราบถึงการที่มีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกอย่างกว้างขวางในเวลานี้นะครับคุณนิติการและเราก็มีรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับการที่ชายคนหนึ่งในแอฟริกานำขยะพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้ดีจริงมีรายละเอียดอย่างไรคุณคมสันต์ศรีนวิบูลชัยมีรายละเอียดนำเสนอส่งท้ายครับ
ครับแม้ว่าทั่วโลกจะมีความพยายามที่จะควบคุมปริมาณการใช้งานพลาสติกแต่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD คาดการว่าในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาจะมีการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นราว6เท่าภายในปี2060อย่างไรก็ดีมีชายคนหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ด้วยการนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งและอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะดังกล่าวได้แล้วยังเป็นการช่วยสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย ฮัสซันดิฟโฟฟาชายวัย34ปีจากเมืองคาเทนฮองสร้างธุรกิจแผ่นกระดานที่ภายนอกดูคล้ายแผ่นไม้แต่ความเป็นจริงเป็นวัสดุที่มาจากพลาสติกรีไซเคิลโดยเริ่มมาจากการที่เขาตกงานในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด19และตัดสินใจนะครับสร้างงานให้กับตัวเองและจ้างพนักงานอีก2คนมาช่วยทำงานที่มีส่วนปกป้องธรรมชาตินี้
It is safe to recycle so that we can save our environment because the animals they won't die from those plastics and everything.
ดิฟฟาบอกว่าการรีไซเคิลนั้นเป็นเรื่องที่ปลอดภัยเพื่อให้คนเรานั้นได้รักษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์จะได้ไม่ต้องมาตายเพราะว่าพลาสติกและขยะอื่นๆจากน้ำมือมนุษย์และน้ำในเขื่อนก็จะไม่สกปรกโดยทั้งหมดนี้คือวิธีในการช่วยชุมชนรายงานข่าวระบุว่าประเทศแอฟริกาใต้ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการนำพลาสติกมาแปรรูปใช้ใหม่โดยมีความสามารถในการรีไซเคิลพลาสติกได้ประมาณ 45% ของขยะประเภทนี้ที่คนในประเทศทิ้งออกมาที่โรงงานรีไซเคิลพลาสติก Trafix Plastic Products ในเมืองโจฮันเนสเบิร์กมีการนำพลาสติกที่คุณภาพไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนำไปใช้ซ้ำเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่านำไปแปรรูปเป็นวัสดุอื่นมาผลิตเป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ที่มีความทนทานและใช้งานได้อย่างยาวนานซึ่งผู้สนับสนุนการรีไซเคิลกล่าวนะครับว่าวิธีนี้เป็นการยืดอายุการใช้งานพลาสติกในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีชาลส์มูลเลอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงาน Trafix Plastic Products อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิตของคนเรากับปริมาณพลาสติกรอบตัวในปัจจุบัน
When you wake up in the morning you will touch or interact with plastic more than 100 times before you get into the office and that's from turning on the light switch to you
มูลเลอร์กล่าวว่าตั้งแต่ตื่นนอนในแต่ละวันนะครับคนเราต้องสัมผัสกับพลาสติกมากกว่า100ครั้งก่อนที่จะเดินทางถึงที่ทำงานซึ่งมีตั้งแต่การเปิดสวิตช์ไฟไปจนถึงการหยิบหลอดยาสีฟันขึ้นมาบีบและกิจกรรมอื่นๆขณะที่คนเรานะครับมักที่จะมองว่าพลาสติกคือตัวปัญหาของมลพิษแต่จริงๆแล้วมนุษย์ต่างหากคือคนที่สร้างมลพิษที่ผ่านมาการให้ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้คนหันมารีไซเคิลพลาสติกก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอาชีพคนเก็บขยะขายโดยคนกลุ่มนี้นะครับจะรวบรวมและก็คัดแยกขยะพลาสติกเพื่อแลกกับรายได้แต่ด้วยการขาดระเบียบที่ชัดเจนทำให้คนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือแม้แต่ย่านใกล้เคียงได้ส่งผลให้ขยะพลาสติกนะครับจะต้องถูกฝังกลบหรือว่าปะปนในขยะทั่วไปลูยันดาฮาลัตวาโยซึ่งมีอาชีพเก็บขยะขายบอกกับสำนักข่าว VOA ว่าแอฟริกาใต้ยังขาดซึ่งระบบที่จะจัดการกับพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ
Because South Africa is such a disposing country there's plastic everywhere for us to collect there's no proper structures that
ฮาลัตวาโยกล่าวว่าที่ประเทศแอฟริกาใต้มีการทิ้งขยะค่อนข้างมากมีพลาสติกให้เขาเก็บทุกที่แต่ก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะจัดการกับพลาสติกเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้มันตกไปอยู่ในธรรมชาติรายงานล่าสุดจาก OECD ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้งานพลาสติกมากถึง460ล้านเมตริกตันต่อปีโดยครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และมีการประเมินว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2060และเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาจะมีการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นมากถึง6เท่าอย่างไรก็ตามการรีไซเคิลพลาสติกของทั่วโลกนั้นอยู่ในอัตราส่วนเพียง 9% ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมดดังนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าการลดปริมาณการใช้พลาสติกโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเห